እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ1922 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ብቐጥታ ካብ 4 ክሳብ 4 ፍረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍረቓን ዝመሓላለፍ መደብ ጀሚሩ። ሓንዲ ቀኒ ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሰኒ 6 ግንቦት 2019 ወይ ከዓ 18 ሚያዝያ 2011 ዓ.ም እዩ። ዜና ከነቐድም ኢና። ኣብ ብራሰልስ ዝተካየደ ናይ ኤርትራውያን ሰላማዊ ሰልፊ ከምኡውን መዛዘሚ ጉዕዞ ብሽክለታ ዝምልከት ምድላው ክህልውና እዩ። ስፖርታዊ ፀብፃብ እውን ክስዕብ እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ መግለፂ መሓዳሪ ክልል ትግራይን ከምኡውን ርእቶ ሰባትን ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ከተምሲ ዝዕድመኩም እኒያ ፈወርቀ። ዜና ከነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም? ዕለታዊ ዜና ሎሚ ሃገራዊ ሓዘን ተኣውጁ ውዒሉ ኣብ ኢትዮጵያ። ባይቶ ወከልቲ ኢትዮጵያ እዩ ንሎሚ ዕለት ንፕሬዚደንት ነበር ነጋሶ ጊዳዳ ንምዝካር ናይ ሓዘን መዓልቲ ኮይና ክትውዕል ኣጽዲቑ። ስነ ስርዓት ቀብሪ ዞም ነባርን ፍሉጥን ፖለቲከኛ ተማሊ ሰንበት ኣብ መካነ መቃብር ጴጥሮስ ወጳውሎስ ኣዲስ ኣበባ ተፈጺሙሎም። ኣብቲ ስነ ስርዓት ቀብሮም መደረ ካብ ዘስምዑ ገሊኦም ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ በቶም ዘጓኒይዎም ዝነበሩ ናይ ቀደም ጨከናትን ውልቀ መልእኽትን መራሕቲ ብሂወቶም እናሃለዉ ዘይሃብዎም ክብሪ ሎሚ ምስ ሞቱ ረኺቦም ኣለዉ ኢሎም እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ካብ 1987 ዓ.ም ጀሚሩ ንኣስታ 7 ዓመት ፕሬዚዳንት ኮይኖም ዘገልገሉ ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ኣብቲ እዋን ቀዳማይ ሚኒስተር ምስ ዝነበሩ ኣቶ መለስ ዜናዊ ብዝተፈጥረ ናይ ሓሳብ ኣፈላላ እዮም ሓላፍነቶም ለቒቖም። ዝተፈለየ ሓሳብ ብምሓዞምን ካብ ስልጣን ብምልቃቆምን ጸቕጥን በደላትን ተፈጺሞም ይብል ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሮም ብመሰረት ዝተነበ ጽሑፍ። ዝናብ ኣብ ዘፍስስ ገዛ ይነብሩ ነይሮም። ብናይ ህዝቢ መጓዓዝያ ታክሲ ከምኡውን ብእግሮም ክጓዓዙ ተገዲዶም ይብል። ኣብ ልዕሊ ዶክተር ነጋሶ በደል ዘውረዱ ፖለቲከኛታት ብሂወት እናሃለዉ ነጋሶ ብዝለዓለ ክብሪ ምስናዮም ተጽናዕንዕና ኢሎም ናይ ቀረባ ፈተውቶም። ካብ እዋን ንእስነት ንዶክተር ነጋሶ ዝፈልጥዎም ዋና ጸሓፊ ናይ ቀደም ፓርቲ ሓድነት ዝነበሩ ኣቶ ኣስራት ጣሴ ከምዚ ኢሎም።
ጨካኝና አምባገነን መሪዎቻችን ዶክተር ነጋሶ በመርህ
ጨካናትን ውልቀ መልእኽትን መራሕትና ዶክተር ነጋሶ ብመትከልን ሓሳብን ምስ ተፈለይዎም ከምቲ ዘንከላበትዎምን ዝጐድእዎምን ኣማውትኦም እውን ሕሱር ዘይረብሕን ዋጋ ኣልቦን ክኸውን ዝነበሮም ተስፋ ፈሽሉ እዩ። ንሳቶም ብሂወት እናሃለዉ ዘይረኸብዎ ክብርን ሞገስን ንሶም ኣብ እዋን ሞቶም ረኺቦም ኣለዉ እዮም ዝበሉ። ናይ ዶክተር ነጋሶ መርገጽን ኣመለኻኽታን ትኽክለኛ ከም ዝነበረ ኩሎም ትማሊ ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሮም ዝተዛረቡ ምስክርነቶም ሂቦም ኣለዉ። ካብዚኦም ፕሬዚዳንት ሳህለ ወርቂ ዘውዴ ሓንቲ እየን።
አንጋፋ ፖለቲከኛ እንዲሁም የታሪክ ምሁሩ ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ለእምነትና
ውሩይ ፖለቲከኛን ምሁር ታሪክን ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ንእምነትን ሕልናን ምንባር ኣርዮምና ናይ ውልቂ ረብሓ ሃፍቲ ንዕኦም ዋል ሓደ ነገር ከም ዘይነበረ ብመነባብሮኦም ኣርዮምና እየን ዝበላ። ብምቕጻል ድማ ሽግር ከይሰዓሮም ንቕድሚት ሰጒሞም ምስ ህዝቢ ወጊኖም ፍቕርን ተቐባልነትን ኣትሪፎም እዮም ኢለን ፕሬዚዳንት ሳህለ ወርቅ ዘውዴ ብምውሳኽ። ትማሊ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ኣዳራሽ ሚሊንየም ከምኡ ውን ኣብ ጴጥሮስ ወጳውሎስ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ቀብሪ ዘመድ ኣዝማድ ኣድነቕቶምን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ሓዊሱ ላዕለዎት ሰበ ስልጣን መንግስቲ ተረኺቦም ኣለዉ።
ኣብ ኢትዮጵያ ብሄረሰባት ብሓባር ዝዓቢሉን ዝምድንኦም ዝሕይሉሉን ዝዕላምኡ ናይ እህን ምህን መድረኽ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ንሰለስተ መዓልታት ኣብ ምልእቲ ኦሮምያ ይካየድ ኣሎ። እቲ መድረኽ ናይ ኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ናይ ሕውርነትን ሓቢርካ ምንባርን ክብርታት ዳግም ምሕያል ዝብል ኮይኑ ናይ ሓባር ተረባሕነት ዘሕይልን ዝምድናታት ህዝብታት ዘትርርን ምዃኑ ሓላፊ ኮሚኒኬሽን ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ኣቶ ኣድማሱ ዳምጠው ንቪኦኤ ተዛሪቡ። ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ሰላም ንምሕያልን ኣብቲ ዞባ ቀጻልነት ዘለዎ ልምዓት ንምትብባዕን ዝዓለመ ጉባኤ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዘካየድ ኣፍሊጡ። እቲ ምስ ባንኪ ዓለምን መንግስቲ ኢትዮጵያን ብምትሕባር ዝካየድ ዓብዪ ዞባዊ ኢኮኖምያዊ ጉባኤ ዝመጽእ ሓምለ እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተመዲቡ ዘሎ። ፈጻሚ ጉዳይ ሕብረት ኤውሮጳ ብሶማልያ ብዛዕባ እዚ ክገልጽ ከሎ እቲ ጉባኤ ዝካየድ ዘሎ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያ ኤርትራ ሶማልያን ምሕዝንነት ኣብ ዝውዓየሉ እዋን እዩ ድሕሪ ምባል ኣመንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተገብረ ታሪኻዊ ስምምዕ ከምኡውን ንሶማልያ ናብእን ዝሓቆፈ ኩነታት ንሓድሽ ናይ ምትሕብባር ዘመን ቅድሚ ሎሚ ዘይተረእየ ዕድላት ዝኸፍት እዩ ኢሉ ኣሎ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ምልውዋጥ ሮኬታት ብውሕዱ 20 ፍልስጥማውያን 4 እስራኤላውያን እንድሕሪ ምቕታሉ እስራኤል ምስ ሓማስን እስላማዊ ጅሃድን ምቁራፅ ተኽሲ ከም ዝተስማምዐ ሰበስልጣን ፍልስጥማውያን ሓቢሮም። እቲ ብግብፂ ተሸምገለ ስምምዕ ዛጊት ዝሓዘ ይመስል። ፕሬዚደንት ትራምፕ ዩናይትድ ስቴትስ 100-100 ንእስራኤል ትድግፍ፣ ዜጋታታ ካብ ቃዛ ካብ ዝመፆም ሮኬታት ፍልስጥማውያን ንምክልኻል ኢሉ። ዩናይትድ ስቴትስ ነፈርቲ ውግእ ዝተሸከመት መርከብን ግብሪ ሓይሊ ደብዳብ ቦምብ ና ማእከላይ ምብራቅ ትልእኽ ኣላ። ምስ ኢራን ዝተኣሳሰሩ ገለ ዝሰክፉን ዝደየቡን ምልክታትን መጠንቀታትን ዝወሃብ ዘሎ ግብረ መልሲ እዩ ኢሉ ኣማኻሪ ሃገራዊ ድሕነት ጆን ቦልተን ሪቻርድ ግሪን ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ኣማኻሪ ሃገራዊ ድሕነት ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ጆን ቦልተን እቲ ስጉምቲ ዝውሰድ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ረብሓታት ዩናይትድ ስቴትስ ወይ ኣብ ልዕሊ መሻርክታ ዝውሰድ ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ዘይምሕር ሓይሊ ከም ዝፅበዮ ንስርዓት ኢራን ንፅሩን ዘየማትእን መልእኽቲ ንምሕላፍ እዩ ኢሎም ትማል ሰንበት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ። ኣብ መጀመርያ ወርሒ መያዝያ ካብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ወደብ ዝተንቀሳቐሰት ዩስስ ኣብርሃም ሊንከን ተባሂላ እትፅዋዕ ተሸካሚት ነፈርቲ ውግእ መርከብ ተዋጋእቲ ጄታት፣ ሄሊኮፕተራት፣ ኣዕነውቲ መራኽብ ዲስትሮየርስ ልዕሊ 6,000 ኣባላት ሓይሊ ባሕርን ብመሓዚ እዩ። ሰበስልጣን ኢራን ንናይ ቦልተን መግለፂ ወግዓዊ መልሲ ኣይሃብሉን። ምምሕዳር ትራምፕ ኢራን ንጉጅለታት ሽበራ ብእትህቦ ሓገዝን ዋይት ሃውስ ንዩናይትድ ስቴትስ ዘስግእ ምምዕባል ፕሮግራም ቦለስቲክ ሚሳይልን ኢሉ ንዝኸሰሶ ሓዊሱ እቲ ሃገር ባህረታ ክትቕይር ንምግባር ዝለዓለ ናይ ጸቕጢ ወፍሪ እናካየደ ጸኒሑ እዩ። ዩናይትድ ስቴትስ እስላሚክ ሪቮሉሽነሪ ጋርድ ብዝብል ሽም ንዝጽዋዕ ናይቲ ሃገር እስላማዊ ወታደራዊ ክፍሊ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣሸባሪ ጉጅለ ኢላ ድሕሪ መመዳባ ኢራን ብወገና ዩናይትድ ስቴትስ ንሽብር እትምውል ሃገር ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዝርከቡ ሓይልታታ ድማ ኣሸበርቲ ጉጅለታት እዮም ክትብል ብወግዒ መዲባቶም ኣላ።
ዜና በዚ ፍጸም። ርሑስ ረመዳን።
ነመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ነበርቲ ኤውሮጳ ዝኾኑ ኤርትራውያን ኩነታት እቶም ኣብ ሊብያ ዝርከቡ ኤርትራውያን ትኩረት ዓለም ንኽረክብ ንምግባር ዝጀምርዎ ናይ ብሽክለታ ጉዕዞ ሎሚ ኣብ ብራሰልስ ብሰላማዊ ሰልፍን ምስ ሰበስልጣን ሕብረት ኤውሮጳን ብምርኻብ ዛዚሞም ኣለዉ። ንገለ ብስልኪ ረኪበዮም ኣለኹ። ናብኣቶም ክንሓልፍ።
ኣነ ነጋሲ ሰረቀ ባሃል ካብ ሃገረ ስዊዘርላንድ እየ። ሕጂ ካብ ቤፅሕፈት ናይ ኤውሮጵያን ዩኒየን ጊና ወፅናኸቡ
ሽመይ ሳምሶን ሰሎሞን ባሃል ካብ ከተማ ፍራንክፈርት የመደ እቲ ድማ ካብቲ ናይ ኤሮፒያን ኮሚሽን ቤት ፅሕፈት ኣኼባ ነይሩና ማለት እዩ ወፂና ኣለንኸቦ።
ንክልቲኹም ኣመስግነኩም ደጊመ። ሳምሶም ሓደ ካብቶም ዝተጓዓዝካ ኢኻ ነርካ ዝትነገረና ከመይ ነይሩ?
ኣራ ይቀኒለይ ዕለት ሓደ ካብ ፍራንክፈርት ጀሚርና ማለት እዩ ብሽክለታ ጉዕዞ ሓደ 6 ንኸውን ተበጊስና ብጫ ማልያ ቲም ኣፍሪካ ድብል ሬፊጂስ ኦን ዘ ሙቭ ዝብል ድማ ስሎጋን ዘለዎ እዩ ነይሩ እቲ ናትና ዕጥቂ ማለት እዩ። እተን ዝነበራ ብሽክለታ እውን ባዕለን ፕሮፌሽናል ብሽክለታ እዩ ነይረን። ስለዚ በቲ ንኸዶ ከተማታት እዩ በቲ ንኸዶ ዓድታት እውን ሰብ ከተመሰጠ ይተረፈን። ምክንያቱ ፀለምቲ ሰብ ብሽክለታ ተሰሪዖም ክኸዱ ቅሩብ ዝውቱር ኣይኮነን ኣብ ኤሮጳ ብመሰረት ድማ ቅርብ ኢሎም ርዩ ካ ሞ ስሎጋን መሰንበብዎ ድማ ኣዝዮም ምሰጡ። ስለዚ ብዝኽድናዮ ቦታታት ይሓልፍ ነይሩ ማለት እዩ መልእኽትታት። ከምኡ እውን ብዝኽድናዮ ቦታ ድማ ኤርትራውያን ብፍላይ ድማ መንእሰያት ብጣዕሚ ብክብረትን ብዓብዪ ኣስተዋፅኦን ዝብላዕ ድ ዝፅላል ምሕደር ድ ብኩሉ ከይተሸገርና ወዲእናዮ ማለት እዩ። ኣብ ርእሲ እውን ተፀንበሩና ን ባዕለ ኣይነበረም ኣብ መወዳእታ ዳርጋ 20 ኮይና ኣቲና ማለት እዩ። ስለዚ ኣዝዩ መሳቅን ንዓይ ብፍላይ ኣብ ሂወተይ ሓደ ዓብዪ ጦብላሕታን ተዘክሮን ዝድፍለያኑ ማለት እዩ።
ዳሕራይ ወዲኡኹም ተተሓሒዝኩም ናብ ብራሰልስ ዲኹም ሎም ኣቲኹም?
ናብ ብራስልስ ማ ሕርቀት ርፊልና ኢናኣቲና ኣብቲ ናይ ማክሲሚሊያን ፓርክ ዝበሃል ብዙሓት ኤርትራውያን ስደተኛታት ዓባይ ብሪጣንያ ንክኸዱ ዝእከብሉን ኣብ ክዛ መናፈሻ ዝሓድሩሉን ቦታ እዩ ተኺልና ኣቲና ማለት እዩ። او هنا ادخلنا راه تداليوم نحنا هم هما نتسبنا مع تزبي تاكيبو بچبچبان بتعلنتان تقبلنا او دما مساتهم غرب اهمين تبهلنا قريبه من بلا عداليومنا بلينا سكنا لنا بوتنا هنا مالت محتري لو مدما ابسي سلام اوصل في تحبي بروجرام تساتيفنا
هاي نغاسي نز سلام اوصل في وين نزناي لومي مس حبره اوروبا زنا بركم ركب يخا بنفارت كيركا كاب سويسرلاند اتخذ لهمو انت اخم غيركم لومي نغاسي
كانت لك قداي نغير تمالي مستوم ابتي ترين ستيشن ان كابا قلت شي حشين عمو شنتي زغون ايرتاوان مدقس زي بلوم بتعم زغوهي مسراقوم مسومي حديريت خوناتاتوم كريي مساتوم نعدين لي زفتن زلو ايرتاوان مالاتيو بدهريو لوم لغو بحنساب مساتوم تسينا ناي حمسا زغون بيقرنا تي فيت نتعفت ناي يروبا حبرة دينا تبعينا كبابي شي زغون من اسيو تأكيبو سلام وسلفي بدأ رجيت ما يجيبون من إيرتران نتحدث تجبر أبعاد إيروبا وحبرات مساعينا تراخينا تكون الوقتي إيرتراخم زي تجبره كابت هاجر بكفئن بمعسرتين بكويتين رعيدهم فريقهم هاجرهم قد يفهمون بمعسكرات معين بخونا بكالي سلي أنا هكذا في إبروغرهم دا صعبوا شويهم إيرتراخم زي توهم كم زرسانة بدوهم سلام كم زقلهم قريبنا لنا زيادة من أبراهام سايت سلزلون أبراهام كنفة كمية
حراي أبراهام نقاس خيقول تسعوزوز أنحي نعد انجليز كن كيدينا إلوم أبقول قول زنوبرون فمزلو قليت اللي ألوست
زمنا أسيز يوم قل يوم كابلي بيز أبزر حالة شبي شواهر يوم شواهر يوم شواهر ذاتو يوم قل يوم كاب أن يقبلوكم من نازمتهم نو يحتفق يو من أسياتي مالي خاكل هادر التعقاخو بيهم نتيج وطن كمي أبتن نبابريم تحضر أبتسعري وعلو دائمو مقلت إسي أترخو اللي نغات ذلو هيوت مالتي ورت حتى لو لقنا مزحت انت لا عشر شعات عشر شمنت عشر شعات عشر زغوري بك نيشو اودات كل ب حساب يوم هاي ترجع هيوتي ازي اذا سندك طعم سندك منات اليوم نترسو من اسي نتقربو حزبي الى خقول صدق المالتي سيز بزحتي معكم ذاتو اي فلتنيم تنجع اخليكم زغون اي فلتنيم تصفون زغورتهم ناتو سلام قبلنا إلهم ذا حسبوه قبل العالم زغلنا اللي جاز زغلنا السودان سقى حليفهم كنزعت بيني وبينهم تقول أسي يخبر يلا نخبرهم وين مالك
مس وكيلاتنا حورة أوروبا خمسة رخبكمون تبزع أبو قلت الله يا إبراهيم
زناس كرهو مالك مناطق مع التوهي وتمعلف يشيوط ويجرفو ساقي وخبحو وخحرو وعمس وسمري قلنا على الإنترنت يدك سكاكون مالتي نو لذلك علماء ناس هزبي كنفلك نحبر مناطق سب كفليتو بنقات اللوه رهره اللو مهنيتي ناتو مشغل كرو كنن صوارتنا بزقلله جميرنا مالتي لذلك كن كتماتات لعالمنا متهزب دار عندنا دنغصولنا اندالنا نتم بوليتيكياتون اندا نغيرنا هنا مودا تقا ابروكسل بتحنا مالتي مناتو بتصفط اوروبا ابسيلو زلو مالتي ابزخانوكو مستوم ناي اوروبان اكسترنالايزيشن سيرفيس بالو وكلت ترخيبنا مالتي قاليهم ناي ليبيا اكسبيرتس مالتي لعبات من اسئله ثانيه تتولي بزكتاتولي مالتي قاليهم كاعضاء وضع قدات ناي اوروبا زكتاتولي موغري تبال تاع طاليانيا تاع بريزيدنت ناي سيكشن مالتي اب ليبيا كنديسيكم زموتي اكي اتا حزانه كامبتات كليكم زونه منتا كبت خمتي شطو منتا اوروبا مسمليشا تسماميو جنزي بوبو مالو ما بدهل وحسنات ناي مسبتنيا زيرا غغز من تاي كبحر مليشنا بشيء يور دو مالو نمسم بالخط ديالنا مالتي بسملاش تاي نسيون اي تي ار كوينا نسغرو مالنا هادي اون توسخي حاجات كنجبرينا غير 5 مليون زخونو تسير لي لو كي حدث كنقتلو هنا نمسو زلو بان تارو خاتم اي انز بالو غاني مي ايرترا مليشو مالو مالتي نعاتم كات من مناسم زي فتحو مخانو اب ايرترا تاعتيهم دم تقتلهم حد قدحن وما كلهم تريجر كنكون ابو حسين زي ولا عبد تمسوهم زلهم عقد تقول لهم نعم تسمع اي ام زي بالون تزارينا مالتي راجل بتساتم زولو صح انا عقدنا كلهم زوقا حتى نحن كتبنا لنا تفاني مالنا بس البنت كانت بتاعتك اتخن تقرينا نبزا حاشي نبتي نايم ترابلس كمتي ما وزق قبل خوخا فحفح زولون الدوام كانت على تفينا إلهم تمالاتي عملنا له مجم تفان قبركا تقالات فوق مالك
هاراي كمين يرقع زخوم من نفسهم سامكم اللس
هناك وانا بفلاي بشكلة عدنا حجي تسغيلة ونا يفلتني ጥሪ ለ አትየት አብ ልዕሊውን ተሐይሩ ቁርኒሩ ንፋስኒሩ ዝናብኒሩ በረድ ከተረፈኒሩ ግን ናይ ባሐቂ ናይ ሜዳ አይነት ሐልየት ንሐልፍ ጻጥና ዝባሃለሉ ዝነበረ እዋን ናተሓቅና ኣጆሃና ተባሃልና ናተደጋገፍና ናተሓላለና ኢና ሕሊፍናዮ በዚጋጣሚውን ንሙስጠፋ ንርሄሸን ካብቶም ቀደማ ብስመራ ተቀዳዳማይ ነበረ እዩ ስለዚ ስመርሒና እዩ ኣ መጀመርያ ስጋዕ መወዳእታ ንፋስ ዝተወቕዑ ንስዩ ባላሸዋ ከሎ ውን ብሽክለታትና ዝዕረየልና ነበረ ንስዩ ዳርጋ ኩሉ ነገር እዩ ኣብ መሬት ዘና ነይሩ በዚጋጣሚ ከመስግኖ ይፈቱ
ኣነውን ንኩልኩም ብጣዕሚ ደምስግነኩም። ነጋሲ ሰረቀ ብርሃን ካብ ስዊዘርላንድ፣ ሳምሶን ሰሎሞን ካብ ፍራንክፈርት፣ ኣብርሃም ተስፋይ ከዓ ካብ ጣልያን ንግዜኹም ኣዝየ የመስግነኩም። ይቀኒለይ
ይቀኒልና ምን ይቀኒልና ብርኩም ሸ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኢና።
ግጥማት ቻምፒዮንስ ሊግ ኢና ናይ ሎ መዓንቲ መደብ ስፖርት ክንጀምር ኣርባዕተ ጋንታታት ይጣፋ ኣለዋ። ቶተንሃምን፣ ኣያክስ ኣምስተርዳምን፣ ባርሴሎናን ሊቨርፑልን ኣብ ቀዳማይ እግሪ ግጥመን። ኣያክስ ኣምስተርዳም ንቶተንሃም ኣብ ሜዳኣ 1-0፣ ባርሴሎና ኣብ ሜዳኣ ንሊቨርፑል 3-0 ቀፂዓታ። ለባሲ ቁፅሪ 10 ማልያ ባርሴሎና ሊዮነል ሜሲ ዘመዝገባ ሳልሰይቲ ሸቶ ኣዝያ መስደመም ኮይና ተመዝግባ። ካልኣይ እግሪ ግጥም ሻምፒዮንስ ሊግ ኣውሮጳ ጽባሕን ድሕሪ ጽባሕን ሰሉስን ረቡዕን ማለት እዩ ክካየድ እዩ። ባርሴሎና ምስ ሊቨርፑል ዝህልዋ ግጥም ብዓወት ባርሴሎና ክዛዘም እዩ ዝብል ሰፊሕ ቅድመ ግምት ኣሎ። ንዓላዊ ጋንታ ሊቨርፑል የርገን ክሎፕ ርእሲ ሕማም ኮይንዎ ዘሎ ግና ግብፃዊ መሓመድ ሳላሕ ብሰንኪ ማሰይቲ ኣብ ወሳኒ ግጥም ዘይስለፍ ምዃኑ እዩ። ንቶተንሃም ኣብ ሜዳኣ ተተኣናግድ ኣያክስ ኣምስተርዳም ክትዕወት እያ ባህልቲ ኣለዉ። ድሕሪ ጽዋሕ ረቡዕ እዩ ናይ ክልቲኤን ጋንታታት ግጥም ኣብ ሜዳ ኣያክስ ኣምስተርዳም። ተዓወቲ ክልቲኡ ግጥማት ካብ ባርሴሎና ድዩ ካብ ኣያክስ ኣምስተርዳም እኳ ዝሓልፈ ይመስልን ባሕቲ ሰነ ኣብ ማድሪድ እስፓኝ ንናይ ሎም ዘበን ጽዋዕ መንዓተረ ክጋጠማየን። ኣብ ሊግ ኣውሮጳ እንግሊዛዊት ጋንታ ኣርሴናል ይቐንዓ ዘሎ ይመስል። ኣብ ቀዳማይ ምዕራፍ ንስጳኛዊት ጋንታ ቫለንሳ 3-1 ስዕራታ፣ ንኻልኣይን ወሳንን ግጥም ድማ ትጽበላ። ኣብቲ ካልኣይ ጽምዶ ጋንታ ጀርመናዊት ኣይንትራክ ፍራንክፈርት ምስ ጋንታ ቸልሲ ማዕረ 1-1 ተፈላለያ፣ ንቸልሲ ዓብዪ ዓወት እዩ ነይሩ። ካብ ሜዳኣ ወፃኢ ዘበዝገበታ ሓንቲን ብልፅትን ሸቶ ኣብ ሜዳኣን ቅድሚ ደገፍታን ንዝህልዋ ካልኣይን ወሳንን ግጥም ኣዝዩ ክሕግዛ እዩ። ክልቲኡ ግጥማት ሊጋ ኣውሮጳ ሓሙስ እዩ ዝካየድ። ዝተዓወታ ክልተ ጋንታታት ንጽዋዕ መንዓተረ ዝራኸባ ድሕሪ 20 መዓልታት። ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ናይ ሎም ዘበን ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ንጋንታ ሊቨርፑል ቃንዛ ኮይኑዎ ኣሎ። ኣብ መንጎ ቀዳማይን ካልኣይን ምዃን ንኣዋርሕ ተሕልፎ ዘላ ሊቨርፑል ጋንታ ማንቸስተር ሲቲ ነጥቢ ድኾንቲ ድርቢ እናበለት መዓልቲ መዓልቲ ንኽትምህለል ተገዲድ እያ። ጋንታ ማንቸስተር ሲቲ ግና ሕድሕድ ግጥም ክትዕወት ግድን ከም ዝኾነ ስለ ዝተረድአት 3 ነጥቢ እናሓፈሰት ካብ ሜዳ ምውፃእ ተረጋግጻላ። ኣብዚ እዋን እዚ ክልቲአን መራሕቲ ፕሪምየር ሊግ ማለት እዩ ሊቨርፑል 37 ግጥማት፣ ማን ሲቲ 36 ግጥማት ኣካይደን ሊቨርፑል ብ2 ነጥቢ ትመርሕ። ማን ሲቲ ኣብታ ዝተረፈት ግጥም እንተ ስዒራ ብ1 ነጥቢ ንሊቨርፑል ክትመርሓ እያ፣ እንተ ኸሲራ ብሊቨርፑል ብ2 ነጥቢ ክትምራሕ እያ። እዚ ጸቢብ ኣፈላላይ እዚ ክሳብ መዛዘሚ ግጥማት ክቕጽል እዩ። ማን ሲቲ ናይ ሎም ዘበን ጽዋዕ ፕሪምየር ሊግ ብሓንቲ ነጥቢ ብልጫያ ክትዕወት ማለት እዩ። ንጋንታ ሊቨርፑል ኣዝዩ ዘሕምም ውፅኢት ኮይኑ ክዛዘም እዩ። ቸልሲ ሳልሳይ፣ ቶተንሃም ራብዓይ፣ ኣርሰናል ሓምሻይ ኣለዋ። ዛጊድ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ሻድሻይ ትርከብ። ክርስቲያን ሮናልዶ ዝመርሓ ጁቬንቱስ ኣብ ሰርኤ ዓዲ ጣልያን፣ ሜሲ ዝመርሓ ጋንታ ባርሴሎና ኣብ ላሊጋ ናብ ጽዋዕ ዝጀመርኦ ገስጋስ ብዘይ ተናሓናሒ ቀጺለናሉ ኣለዋ። ኣብ መወዳእታ ሴካፋ ወይ ከዓ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ማእከላይን ምብራቕን ኣፍሪቃ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ትሕቲ 15 ዓመት ዝዕድሚኦም ዕሸላት ንፈለማ ግዜ ኣብ ኤርትራ ከሳልጥ እየ ይብል ብመሰረት ፕረዚደንት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኬንያ ኒክ ሙዌምባ ዝሃቦ ሓበሬታ። ንሱ ኣብ ዘፈኖ ትዊተር ግጥማት ትሕቲ 15 ዓመት ዝዕድሚኦም ምድላው ንዓቕሚ እቲ ዞባ ብመንፅር ኩዕሶ እግሪ ማለት እዩ ከሕይሎ ይብል። ኒክ ወሲኹ ከም መጠን ዞባ ኣብ ዕሸላትን መናእሰያትን ምሕር ትኹረት ንምግባር ወሲና ኣለና። ንምዕዋት እዚ ድማ ፈላማይ ግጥማት ትሕቲ 15 ዓመት ዝዕድሚኦም ዝመፅ ናሓሰ ኣብ ኤርትራ ክህልወና እዩ ይብል። እንተኾነ እዚ ሓበሬታ እዚ ካብ ባዕሉ ሴክረታራት ሴካፋ ብዛዕባ እቲ ሓድሽ ግጥማት ዝተዋህወ ወግዓዊ መግለፂ ዛጊድ የለን።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ብፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ፕረዚደንት ክልል ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝሃበዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ብዝምልከት ሓፂር ፀብፃብ ምቕራብና ይዝከር። ሙልጌታ ፅበሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ብቅድሚ ትማሊ ኣብ እዋናዊ ጉዳይ ጠመተ ብምግባር ዝሃብዎ መግለፂ ዝበዝሕ ግዜ ዝሸፈነ ኣብ ጉዳይ ሰላም ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን እዚ ክልል ጠመተ ዝገበረ እዩ። ኣብ ትግራይ ገጠር ከባቢታት ጉዳይ ምሕዳራን ዳይነትን መሬት ተታሒዙ ፀገማት ይረአ ብምንባሩ መሓውር መሬት ዳይነትን ምምሕዳርን ሙሉእ ብሙሉእ ክፈርስ ተገይሩ ኢሎም።
ስለዚ ኣብ ትግራይ መንግስቲ ካብ ታሕቲ ይቕየር እዩ ዘሎ ብስሩ ሓድሽ መንግስቲ ይጣየሸሉ ካብ ታሕቲ ካብ መሰረቱ እዚ ክንሕግዞ ክንድግፎ ኣለና ሓድሽ ስለዝኾን ዘሎ ካብ መሰረቱ መንግስቲ ዕረ እንተልዩ ብድሕሪኡ ዘሎ ብዙሕ ግዜ ውን የድልየ ማለት እዩ ናይ ግዜ ጉዳይ ማለት እዩ።
ካብ ገጠር ናብ ከተማ ኣብ ዝተኻለሉ ከባቢታት ዝነብሩ ሓረስቶት ጠሚቱ ከም ዝተዛረብዎ ድማ ሓረስቶት ዝሓሸ ሂወት ክነብሩ እምበር ናብ ዝኸፍአ ድኽነት ዝኣትውሉ ስርዓት ክህሉ መንግስቲ ኣይደልን ኢሎም። ኣብ ዙርያ መቐለ ዝርከቡ መናእሰይ ዘለዎም ሕቶ መሬት መንበሪ ፀሚቱ ኣብ ከይዲ ኣፈፃፅማ ፀገም ከም ዘሎን ብተወሳኺ እቲ ናይ መቐለን ከባቢኣን ጉዳይ መሬት ዝተሓላለኸ ብምዃኑ ነዚ ንምፍታሕ ፃዕሪ ይግበር ምህላው እዮም ተዛሪቦም። ኣብ ቀረባ እዋን ባንዳ ኢሎም ብዛዕባ ዝተዛረብዎን ተብራህሩ ድማ እዚ ቃል ንውልቀ ሰባት እምበር ሕቶ ንዘቕረበ ሕብረተሰብ ይኹን ፖለቲካዊ ውድብ ኣይውክልን ኢሎም።
ባንዳማ ተላላኪ ማለት እዩ ብቅርሺ ዝዋፈር ብጥቕሚ ዝዋፈር ገሊኡ ድማ ስልጣን ክትረኪብካ ተባሂሉ ዝዋፈር ማለት እዩ። ሕቶ መጠሻ ዘልዕል ኣይኮነን ሕቶ ሰናይ ምሕዳር ዘልዕል ኣይኮነን። እዚማ ፅጉሚ ክፍትሓሉ ዝደሊ ዝተሸገረ እዩ። ወፍሪ ኣሎ እዩ ብትግራይ ብቅርሺ ወፍሪ ኣሎ ቅርሺ ይብተን ኣሎ። እዚኦም ዘለናዮም ግን ውሕዳት እዮም ተምም ኣዝገብሩ ከም ተለኣኽ ንብሎም ቶም ባንዳታት ውሕዳት እዮም። ምስ መንእሰይ ትተኣሳሰር ምስ ህዝበይ ትተኣሳሰር እንታይ ረኪቦም ኣጀንዳ ተዋሂብዎም ዝሰርሑ እኒሁ ክንፈልጦም ኣለና።
እዚ ተግባር እዚ ይፍፅመ ኣለው ዝበልዎም ሰባት ሽም ግና ካብ ምፅራሕ ተቆጢቦም እዮም። ሰላም ትግራይ ንምሕላው ህዝቢ ይገብሮ ካብ ዘሎ ፃዕሪ ብተወሳኺ ናይ ትክልል መሓውር ፀጥታ ከም ዝተጠናኸረ ተዛሪቦም እዚ ድማ ተጠናኺሩ ክቕፅል ኢሎም። ቀጻሊ ክራማት ሕፅረት ዝናብ ከም ዝህሉ ትንበያ ሜትሮሎጂ ኣሎ ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን ህዝቢ ናይ ምዕቋር ባህሉ ክዕቢ ከም ዘለዎ ድማ እዮም ተዛሪቦም። ብተወሳኺ ኣብዚ ሕዚ እዋን ካብ ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያ ተመዛቢሎም ዝመፁ ልዕሊ 100,000 ተጋሩ ኣለው እዮም። ካብ ክልል ኦሮምያ ዝተመዛበሉ መንግስቲ እቲ ክልል እግሪ ናይ ምትካል ስራሕቲ ክፍፅም ቃል ከም ዝኣት እዮም ተዛሪቦም። ዝበዝሑ ተመዛበልቲ ዘለው ካብ ክልል ኣምሓራ ምኳኖም ኮይኑ ግና ምስቲ ክልል ቅድሚ ናይ እግሪ ምትካል ስራሕቲ ኣብ ጉዳይ ሰላም እዩ ዘተ ዘድሊ ኢሎም። ኣብ በቢከባቢኡ ዝረኣየ ጎንፅታት ምጥፋእ ሂወት ሰብን ፀገም ኣመራርሓ እናሃለወ በዚ ድማ ኣብ ክንዲ ናብ መፍትሒ ምስጋር ሕዚ እውን መበገሲኡ ሕወሓት እዩ ብምባል ዝግለፅ ሕዚ እውን ዘይተፈትሐ ትክክል ዘይኮነ ኣተሓሳስባ ኢሎም። ሓረስቶት ንእታወታት ሕርሻ ካልኦት እውን ዝወስድዎም ልቃሕ ስለ ዘይተመለሱ እቲ ልቃሕ ዋሕስ መንግስቲ ክልል ብምኳኑ መንግስቲ ፌደራል ካብ በጀት 200 ሚልዮን ከም ዝቆረፀ እዮም ዶክተር ደብረፅዮን ሓቢሮም።
ብውሕስና ናይ ክልል መንግስቲ ስለዝኮነ ንሕርሻ ንዝተፈላለዩ ልቃሕ ዝተዋሃበ ብእዋንን ስለዘይመለስኩምዎን በጀት ናይ ክልል ክወስድ የ ዩ ስለዚ ተደፊና ክንተረፊና ማለት እዩ። በብልቁ ሰብ ልቑሒ ስለዘይመለሰ ተቐላል መንገዲ ንመንግስቲ መሓዝ ኮይና ኣለ ሕዚ ተጀሚሩ ኣሎ ምቁራፅ ልዕሊ 200 ሚልዮን ሕዚ ተቀሪፆም ኣሎ ገና ድማ እየ ሳዕሰና ተወሳኺ ኣለና ቁርፂ እዮም ከምዚ ኢሉ መንግስቲ ክሰርሐ ይኽእልን።
ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት እቲ ክልል ብዝተፈለየ ተጠቂሙ እዩ ብዝብል ኣረኣያ ብመንግስቲ ፌደራል ዝፍፀሙ ፕሮጀክትታት ሓደሽቲ ከይስርሑ ንምግባር ምንቅስቃስ ተጀሚሩ ድማ ኢሎም።
ትግራይ ሕልፊ ተጠቂሙ ዝብል እዩ ኣብ ፌደሬሽን ቤት ምክሪ ኣጀንዳ እዩ ብመንገዲ ብግዛዕ ብግዛዕ እናበሉ ፀብፃብ ቀሪቦም ኣብ ገሊኡ ተወሰነ ውሳነ ውን ወሲኖም ኣሎ ተጎዳእና ክልላት ከዓ ስለ ዘለና መካሓሳውና ውን እኒሄ ስለዚ ናይ ዓዲ ሪሶርስ ክብዝብዙ ንበይኖም ክጥቀሙ ዝደልዩ ኣካላት ጀሚሮም እዮም።
ቤት ምክሪ ፌደሬሽንን ሚኒስትር ፋይናንስን ኢኮኖሚያዊ ምትሕባርን ኣብ ጉዳይ በጀት ምላሽ ክቡና ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰምረን። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም።
ነዚ ምክትል ፕረዚደንት ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝሃቦ መግለፂ ብዝምልከት ኣለም ፍሳሕ ከዓ ርእቶኦም ክህብዎ ንክልተ ሰባት ኣዘራሪቡሉ ናብ ንሕለፍ።
ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ተደሪኾም ርእቶ ክቡኒ ክልተ ሰባት ኣዘራሪብ ኣለኹ። ኣቦ መንበር ውድብ ዓረና ኣይተ ኣብርሃ ደስታን ተምሃራይ ሳልሳይ ዲግሪ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ሕፂ ዶክተር ኣብርሃ ሃይለ ዝግንዮም ኣብርሃ ደስታ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ካብ ዝሃቦ መግለፂ ዝረኸብኩዎ ነገር ዝብሎ
ብመጀመርያ እቲ ፅቡቅ ነገር ዝበሃል ኣብቲ መግለፂ እዩ ናይ ህዝቢ ሕቶ እንተይመለስካ ፍትሒ እንተየስፈንካ ሓድነት ዝበሃል ነገር ክህሊ ከምዘይክእል ኣቐሚጡ ለውጡ እውን ኣብቲ ወረዳ እቲ ምምሕዳር እቲ ጣብያ ምምሕዳር ዝደልዮም ሰባት ካብቲ ከባቢኡ ክምረፁሉ ከም ዝግብኦም ዝተምሃራ ሰብ ሓይሊ ክህሊ ከም ዝግብኦ በቲ ንሕና ንፅሕፎ ነበርና ክኸውን ኣለዎ እናበልና ብኡ መሰረት ለውጢ ከምፅእ ድሌት ከም ዘለዎ ምሕባሩ ፅቡቅ እዩ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ እናተማኸሩ ይውዕሉ ሞ ኣብ ትግራይ መፅኦም ከምዚ ፌደራል መንግስቲ ክወረና እዩ ሻዕብያ ክወረና እዩ ከምዚ ተኸቢብና ኢና ላዋሉ ህዝቢ ከደናገሩ ከለዉ ትኽክል ኣይኮነ ነይሩ ሕዚ ግልፂ ብምግባሩ ፅቡቅ ገይሩ ኣሎ።
ኣብራ ሓይሊ ዝግውን ዕግበት ትፈጥረለይን ዝበሎ ድማ ይቅፅል
ኣብኡ ዝተፈላለዩ ነገራት ኣለዉ ኣውንታት ተዛረቡ ብጣዕሚ ብዙሓት ንኣብነት ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ እቲ ናይ ባንዳ ዝብል ቃልሕ ዶክተር ደብረፅዮን ብዝሓለፈ ቀንዲ ሓደጋና ኣብ መንጎና ዘሎ ሰላም ዘሪጎም ናይ ደጊ ሓይልታት ባንዳታት ተቆፀርቲ ናይ ትግራይ ገይሮም ሰላምና ስኒትናን ክዘርጉናን ይምክሩ ኣለዉ ብከባብነት መልክዕ ኢሉ ክዛረብ ከሎ መንእሰይ ዝተፈለየ ሓሳብ ዘለካ ባንዳ ተባሂልካ ትክክለኛ ሕቶን ታሕቲ ዘለካ ማሕበረሰብን ኢሉ እውን ንሓደ ከባብን እዚ ብግልፂ ብደንብ ገይሮ ብራህ ርህቦ ኣለዉ። ካሊእ ዝሓለፈ ሓደ ዓመት ትግራዋይ ኩሉ ተጨኒቕዎ ዝነበረ ናይ ትግራይ ህልውና ጉዳይ ናይ ደገ ዘይቁናዕቲ ሓይልታት ምስ ምንባሩ ተጨኒቑ ዝነበረ ና እዚ ሙሉእ ዓርሰ እምነት ንክህሉ ህዝቢ ትግራይ ዝለዓለ ምድላው ከም ዝገበረ መንግስቲ ትግራይ ነጊሩና ኣሎ ዶክተር ደርፅን ብዋናነት ዓብዪ ነገራት ዝጠቀሰ ነዚኣ ሰለስተ ክልተ ነጥታት ኣለዋ ምስ ናይ ምሕዳር ተታሒዙ ኣጠቃላለዩ ናይ መንግስትን ማሕር ዳግመ ውዳውን ናይ ኣጠቃላለ ማሕር ዳግመ ምጥንኻርን ምክያድ ከም ዝተገበረና ከም ዝግበር ዘሎ ምድላዋት እውን ከም ተወደአ ዝገለፀና ብጣዕሚ መሰረታዊ ነገር እዩ። ብነዋታውን ብፋይናንስን ብሰብ ሓይንን ዳግመ ምጥቃሽ ተገይሩ ዳግመ ምጥንኻር ተገይሩ ኣሎ ማለት እዩ። 75% ናይ ጣብያታት ማሕደር ትፍቃዕ ድግሪ ከም ዝኾኑ ፕራክቲካሊ ቆፂሮም ወዲኦም ኣለዉ እዩ ዝለና ዘሎ እዚ ዓብዪ ነገር እዩ። እዚ ሳያታ መሰረታዊት ናይ ህዝቢ ፍትሕ ተንግስ ትኽእል እዩ። ካሊእ ብጣዕሚ መሰረታዊ ነገር ምስ መሬት ምሕደራ ዘልዕሎ ጉዳይ እዩ።
ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ሁሉ ኩነታት ሃገርን ክልልና ድሂቦም ዝሃብዎ መግለፂ ኣብርሃ ደስታ ትኽክል ኣይኮነን ዝወቃዕ ነገር ዘለዎ ይመስል ዝበሎ
ዝተዛውዑ ዝመስሉ ነገራት ኣለዉ። ምክንያቱ እቲ ናይ ህዝቢ ሕቶ ትኽክል እዩ እናበልካስ ነቶም ሕቶ ዝሓቱ ከዓ ጥፋተኛታት እዮም ዕሱባት እዮም ተዓዲጎም እዮም ከምዚ ባንዳታት እዮም ምባሉ ስሕተት እዩ ክኸውን ይግብኦን እንድሕር ብገንዘብ ተዓዲጉ ሰላም ትግራይ ክዘርግ ዝኽእል ሓይሊ እንድሕር ሃልዩ ኮይኑ መስረጃ እንድሕር ሃልይዎም ብሕጊ ክሕዝዎ ኣሎ በዓልቶም ናይ ፌደራል መንግስቲ ዕዳ በዚሕኒ እዩ ሞ ክኸፍል ህዝቢ ትግራይ ኣገድድለይ ኢሉ ሰዲድዎም ነዚ ከፈፅሙ ናብ ትግራይ መፅኦም ህዝቢ ትግራይ ገንዘብ ኣዋፅእ ዕዳ ንክፈል ንበሃል ኣለና እናበሉ እናሃለዉ ተላኢኹም መፅኦም ናይ ተላኣኽ ምስራሕ እናሰርሑ ላሃለዩ ህወሓት በዕሉ ንካልኦት ና ተላኣኽነት ይሰርሑ ኣለዎ ባንዳታት እዮም ኢሉ ምግላፁ ስሕተት እዩ።
ካብቲ ዝተዋሃበ መግለፂ ገለ ፀገም ርድኢት ዘለዎ ዝመስልን ምስ ኣንፈት ሕወሓት ይህ ወደግ ዝተዋቅዐ መሲል ንዝበሎ ኣብራ ሃይለትጊ ከም ስዕብ ይገልፆ
ሓንቲ ነጥቢ ምናልባት ናይ ርድኢት ጋብ ገይረ ዝወስዳ እዛ ልምዓት ኢንቨስትመንት ኣብ ከተማ መቐለ ጥራሕ ክእከብ የብሉን ዝብል ዝተፈላለየ ርእቶ ዝወሃቡ ዝሃዋ መልሲ ትኽክል ኣይትመስለንን ብብከባቢኡ ተመጣጣኒ ፍትሓዊ ልምዓት ክመፅእ ኣለዎ ዝብል ፍልስፍና እውን ናይ ወደግ ፍልስፍና ኣነ ዘቕበሎ ፍልስፍና እውን እዩ ናይ ልምዓታዊ መንግስቲ ፍልስፍና በብደረጅን በብከባቢኡን ፍትሓዊ ልምዓት ፍትሓዊ ሃፍቲ ክፋል ዝሎ ሓደ ንሱ እዩ እሞቲ ሃፍታም ድና ክነግድዶ ዝበሎ ዶክተር ደረሴን ምግዳድ ማለት ማለት እዩ እዚ ኣይተገድዶን ግን መንግስቲ ክገብሮ ዝግብኦ ይገብር ዝግብኦ ብመሰረቱ ንእሽተይ ናይ ዶክተር ደረሴን ምስ ይህወደግን ሕወሓትን ኣይዶሎጂ እውን ተፃራሪት መስላ ተሰምዕትኒ እቲ ዶክተር ደረፅዮን ዘሎ ንዓይ ዕዳጋ ዝመርሖ ኢኮኖሚ እቲ ሊበራሊዝም ንብሎዕ ዓይነት ኣካይዳ እዩ ተንቲኑልና ሃፍታም ንትርፊ እዩ ዝንቀሳቀስ ሃፍታም ኣብዝመቸወ ይኸይድ ዝበሎ ንዓይ ትክክል ኣይኮነን።
ኣብ መወዳእታ ክልቲኦም ኣጋይሸይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ጉዳይ ሰላም ኢትዮ ኤርትራ ድሂቦም ኣብ ዘቕረብዎ መግለፂ ዘለዎም ርእቶ ሓቲተ እዮም። ብቐደም ፀዓብ ኣብርሃ ደስታን ኣብርሃ ሓይልዝ ግን ከምዚ ይብሉ
ምስ ናይ ኤርትራ ክግበር ዝኽእል ርክብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ሰላም ክኸውን ኣለዎ ምስ ጎረቤትና ሃገር ኤርትራ እውን ሰላም ክንከውን ኣለና ህወሓት እውን ምስ ፌደራል መንግስቲ ተማኺሩ እዚ ሰላም ንክሰፍን ህዝቢ ምስ ህዝቢ ተሓቋቂፉ ክነብር ፃዕርታት ምግባሩ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ። እቲ ሽግር ዘሎ ሕዚ እውን ተኸቢብና ኢና ዘለና ሕዚ እውን ፀገም እዩ ዘሎ ምባል ምስቲ ተመኻኺርና ኢና ንሰርሑ ዘለና ምስ ናይ ኤርትራ ምባል ይወቃዕ እዩ። ሓደ ንድሕር ህወሓት ምስቲ ፌደራል መንግስቲ እናተማኸራት ምስ መንግስቲ ኤርትራ እውን እናተማኸርት ችግር ንምፍታሕ ተፃዕር ንድሕር ለ ኮይና ዘስግእ ነገር የብልናን ማለት እዩ። ስለዚ ንዘስግእ ነገር ተሓቢርካ ይትሰርሕን ኢኻ እና ክልትኡ ዝዋቅዑ ነገራት ይረአዩ ኣለዉ።
ይወደግ ዝበሃል ወይ ናይ ማእከላይ መንግስቲ ብሓይሉ ከም ዘምፅኦ ገይሩ ዝግለፅ ዘሎ ብዝተፈላለዩ ሓይልታት ወይ ንኤርትራ ንሕዋትና ውን ዝግበር ዘሎ ምድ ነገራት ብደም ገይሩ የብርህዎ
ክልቲኦም ንዝሃብ ንርእቶ ኣዝየ መስግን ንድምፂ ኣሜሪካ ረድዮ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ።
ናይ ሎሚ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ብዕርቢ ዝፈፂምና ኣለና መኒ ኣፈወርቂ ፅባሕ ሳብ ንረክበኩም ልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.